Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 21. april, vijesti dana. Preminuo Papa Franjo, poglavarimo katoličke crkve. Više od 500 kamiona u protestnom defileu kroz glavni grad Bosne i Hercegovine. Američki ministar odbrane ponovo otkrio povjerljive informacije o napadima na Hute u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump izražava nadu u sporazum između Ukrajine i Rusije ove sedmice. U ovoj emisiji još možete čuti. Gotovo svaki izborni proces u Crnoj Gori prate optužbe o postojanju uvezenih birača iz država regiona, koji, kako se navodi, iako ne žive u Crnoj Gori, opredjeljuju volju građana na izborima. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Ko su fantomski birači? To su prije svega ona lica koja nezakonito koriste biračko pravo zato što ili su nezakonito stekli državljanstvo ili su nezakonito prijavili prebivalište u dvije države.
Afganistanski muzičari koji su pobjegli od Talibana strahuju od deportacije.
Naši instrumenti koji smo skrivali kod kuće bili su razbijeni. Muzika je naša strast, to je naša ljubav i to je naša profesija. Neke smo instrumente uspjeli sakriti u podrum naše kuće.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Papa Franjo preminuo je na uskrsni ponedjeljak u 88. godini života u svojoj rezidenciji u Vatikanu, Casa Santa Marta. Ovaj 266. poglavarimo katoličke crkve bio je prvi iz Amerike, prvi Isusovac i prvi pontif, vrhovni svećenik koji je rođen izvan Europe u više od 1000 godina. Pripremila Dženana Karabegović.
Papa Franjo, sin talijanskih imigranata, radio je kao hemijski tehničar prije nego što je 1958. ušao u Isusovački red. Zaređen je za sveštenika 1969. i postao provincijalni poglavar Isusovaca u Argentini od 1973. do 1979. godine. 1998. imenovan je nadbiskupom Buenos Airesa, a tri godine kasnije papa Ivan Pavao II. Ga je uveo u kardinalski zbor. Izabran je za papu 2013. nakon ostavke pape Benedikta XVI. Izabrao je ime Franjo u čast svetog Franje Asiškog, odražavajući svoju predanost skromnosti i siromašnima. Njegovo papinstvo obilježeno je naglaskom na milosrđe, društvenu pravdu i zaštitu okoliša. 2015. papa Franjo izdao je encikliku Laudato Si, pozivajući na globalnu akciju u vezi s klimatskim promjenama i brigom za okoliš. Također, naglašavao je međuvjerski dijalog, posebno potpisavši dokument o ljudskom bratstvu s velikim imamom Al-Azhara u Egiptu, Ahmedom El-Taebom, 2019. značajni sporazum koji promoviše mir i suživot između ljudi različitih vjera. Papa Franjo bio je poznat po svom pastoralnom pristupu, zagovarajući siromašnu crkvu za siromašne i obraćanju marginaliziranim zajednicama. Preduzeo je napore da reformiše financijske sisteme Vatikana i bavio se optužbama o seksualnom zlostavljanju unutar crkve. 2025. objavio je svoju autobiografiju Nada, koja nudi uvid u njegov život i papinsku misiju. Papa Franjo se u svojim poznim godinama suočio s nekoliko zdravstvenih izazova. 2021. podvrgnut je operaciji debelog crijeva zbog divertikulitisa, a 2023. imao je abdominalnu operaciju radi sanacije kile. Patio je od hroničnih bolova u koljenu i leđima, često koristeći invalidska kolica za kretanje. Uprkos tim problemima, držao se rigoroznog rasporeda, nastavljajući svoje pastoralne dužnosti i međunarodna putovanja. Početkom 2025. je hospitaliziran s polimikrobnom infekcijom dišnog trakta, koja je prerasla u dvostruku upalu pluća. Njegovo stanje i dalje je bilo složeno, zahtijevajući produženi boravak u bolnici. Papa Franjo preminuo je na uskrsni ponedjeljak u 88. godini života u svojoj rezidenciji u Vatikanu, Casa Santa Marta. Bio je 266. poglavarimo katoličke crkve, prvi iz Amerike, prvi Isusovac i vrhovni sveštenik koji je rođen izvan Europe u više od 1000 godina.
Papa Franjo preminuo je nakon 12 godina kao duhovni vođa rimokatoličke crkve. Njegova smrt pokrenula je stoljetni proces izbora novog pape. BBC piše o onome šta slijedi nakon njegove smrti, a Zvijezdan Živković je izdvojio.
Rimokatolici vjeruju da papa predstavlja direktnu liniju do Isusa Krista, smatra se živim nasljednikom svetog Petra, koji je bio među glavnim Kristovim prvim učenicima, apostolima. To mu daje punu i neometanu moć nad cijelom katoličkom crkvom i čini ga ključnim autoritetom za oko 1,4 milijarde katolika širom svijeta. Šta se dešava kada papa umre? Papinski sprovod tradicionalno je bio složen događaj, ali papa Franjo je nedavno odobrio planove da cijeli postupak bude manje složen. Prethodni pape su bili pokopani u tri kovčega od čempresa, olova i hrasta. Papa Franjo je odabrao jednostavan drveni kovčeg obložen cinkom, čime je odstupio od tradicije. Također je ukinuo tradiciju postavljanja tijela pape na povišenu platformu, poznatu kao katafalk, u Bazilici Svetog Petra za javno gledanje. Umjesto toga, ožalošćeni će biti pozvani da odaju počast dok njegovo tijelo ostaje unutar kovčega sa uklonjenim poklopcem. Franjo će također biti prvi papa u više od jednog stoljeća koji će biti sahranjen izvan Vatikana. Bit će položen u Bazilici Svete Marije Velike, jednoj od četiri glavne papinske bazilike u Rimu. Novog papu moraju izabrati najviši zvaničnici katoličke crkve, poznati kao kardinalski kolegiji. Trenutno postoji 252 katolička kardinala, od kojih 138 ima pravo glasa za novog papu. Ostali su stariji od 80 godina, što znači da ne mogu učestvovati u izborima, iako mogu sudjelovati u raspravi o tome ko bi trebao biti izabran. Kada papa umre ili podnese ostavku, kardinali se pozivaju na sastanak u Vatikanu, nakon čega slijedi konklava, kako se naziva izbor. Izbor se održava u strogoj tajnosti unutar Sikstinske kapele, koju je oslikao čuveni Michelangelo. Jedini trag o tome kako izbor napreduje je dim koji se dva puta dnevno pojavljuje od spaljivanja glasačkih listića kardinala. Crni dim signalizira neuspjeh. Tradicionalni bijeli dim znači da je izabran novi papa. Nakon što se pojavi bijeli dim, novi papa obično se pojavljuje u roku od sat vremena na balkonu koji gleda na Trg Svetog Petra. Stariji kardinali koji učestvuju u konklavi objavit će odluku riječima Habemus Papam, latinski za imamo papu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 500 kamiona prošlo je danas kroz Sarajevo u protestnom defileu, izražavajući nezadovoljstvo, kako su rekli, višegodišnjim problemima u ovom sektoru zbog kojih domaći prevoznici nisu konkurentni na tržištu. Prevoznici tvrde kako su godinama diskriminisani jer državna uprava konstantno mijenja propise i pravilnike bez konsultacija i na njihovu štetu. Govori Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija međunarodnih drumskih prijevoznika Logistika BiH.
Znači, prvi zahtjev je 90-180. Drugi zahtjev se odnosi na povrat akciza. Mi smo posljednja zemlja i danas smo naravno sa kolegama iz Ministarstva komunikacija i transporta. Ovdje pozivamo vladu Federacije Bosne i Hercegovine, vladu Republike Srpske, da kada se obratimo u narednim danima, shvate da ne možemo ostati posljednja zemlja u regionu, da iza nas je i Crna Gora i Srbija, ali su ispred nas kad su pitanje ove reforme i Makedonija i ostalo. Da bi shvatili, u svakoj zemlji se radi 50% povrat trošarine prema domaćem prevozniku. Takva mjera postiče prodaju dizel goriva, takva mjera potiče razvoj transportnih kompanija. Ne može se desiti da mi ostanemo država koja će imati najskuplje ili najveće troškove u regionu. U tom slučaju naša privreda neće više biti konkurentna. Naš treći zahtjev i ono što će opredijeliti šta će se desiti 28. je zahtjev dosta je bilo čekanja na granicama da neko se smiluje. Da bi čovjek iz malog zvornika ušao u naš zvornik, treba mu 14 sati, a ide kući sa praznim vozilom. Ovdje ne treba nikakvo usaglašavanje, niti zakonsko rješenje. Ovo propisuje direktor uprave za indirektno oporezivanje. Svaki drugi vozač je prošle godine imao kaznu zato što je ušao, zamislite, 91. dan u Republiku Hrvatsku, to jest u Evropsku uniju.
Slušali smo Velibora Peulića, glavnog koordinatora konzorcija međunarodnih drumskih prijevoznika logistika BiH.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Pola godine kako je aktivno klizište u sarajevskom naselju Širokača zbog radova na izgradnji apartmanskog naselja na planini Trebević i ništa nije urađeno da se smanji rizik od klizanja terena, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu Samir Dolarević. Inače, Građevinski fakultet trenutno radi projekat trajne sanacije klizišta uzrokovanog izgradnjom apartmanskog kompleksa na Trebeviću. Do sada je u alternativne smještaje sarajevskog naselja Širokača izmješteno 30 porodica. Više u temi Melise Teletović.
Sa 4 člana porodice Nedžib Džuno bio je primoran prije 2,5 mjeseca napustiti kuću koja je smještena u sarajevskom naselju Širokača, gdje je pokrenuto klizište. Pojavilo se ono nakon početka gradnje apartmanskog kompleksa Trebević Hills oko 500 metara iznad naselja u dijelu koji pripada entitetu Republika Srpska. Nedžib je sa porodicom trenutno smješten 10 kilometara dalje od svoje kuće u stanu od 25 kvadrata u sarajevskom naselju Stup. Za Radio Slobodna Evropa Nedžib Džono priča kako mu je teško, ali je svoju kuću morao napustiti zbog sigurnosti porodice.
Za mene, moja kuća je moja mahala. Kad je u ratu izgorila, opet nisam otišao iz nje. Ali eto, ovo je nekako ispada, iskreno kažem, malo veća sila. Malo strah za djecu, za samog, ali prvenstveno djeca. Imamo svoju baštu, svoje plastenike gdje živimo. Ne može se ostaviti kuća. A ja bi najradije kad bi oni rekli, ej, sutra sve je sigurno, vi se vraćate svojom.
Klizište trenutno ugrožava više od 250 kuća u ovom sarajevskom naselju. Probleme na tom području prave i podzemne vode koje dodatno destabiliziraju tlo stvarajući nove pukotine. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo početkom aprila upozorila je da se dio terena postepeno pomjera prema prvim kućama te da su u toku procjene rizika i poduzimanje mjera za eventualni smještaj stanovništva u sigurnije objekte koji će biti osigurani putem općine Stari grad Sarajevo. Osim porodice Nedžiba Džone, roditelji ali i brat Dženana Kerića također su u krajem decembra morali biti evakuisani iz kuće na Širokači. Dženan dodaje da su uslovi u stanu u kojem su trenutno smješteni dobri, ali ipak kaže da je tuđe samo tuđe.
Vrlo je teško jer zamislite, vi nemate utjecaja na to zbog nečijeg nemara, tamo negdje neke 13. 50. osobe, vi morate napustiti svoju kuću jer vam je život u pitanju. Nama je bukvalno to klizište došlo u avliju na 10 metara od kuće.
Armin Đono, predstavnik mjesne zajednice Širokača za Radio Slobodna Evropa, kazao je da još nisu izmještene sve porodice iz ugroženih područja.
Ali neće ovaj sablako na dostarče, sablako na čekva, nisu svi izmješteni iz svojih stambenih jedinica jer trenutno nemamo na raspolaganju adekvatne stambene jedinice gdje bi izmjestili stanovnike ovih ulica. Ostala je 1/3.
Pola godine kako je aktivno klizište, ništa nije urađeno da se smanji rizik od klizanja terena, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu Samir Dolarević. Dodaje da ono što je predložio Građevinski fakultet da bi se smanjila mogućnost klizanja terena je da se iskopaju kanali koji će kontrolisano odvesti vodu niz spadinu.
U tom smislu nije ništa urađeno, jel'i? A to su bile hitne, to je dogovoreno praktično. Svi su se složili da to treba da se uradi, tu nema nikakve diskusije, znači o tome da se to moglo uraditi u decembru i dogovorili smo da se to uradi da bismo smanjili šansu da dođe do klizanja. Onda je trebalo samo da se to realizuje na terenu i dan danas još uvijek ti kanali nisu iskopani.
Dolarević kaže da je na tom dijelu deponovano prema njihovim procjenama oko 400.000 kubika materijala iz iskopa.
To vam je otprilike upo površine 150 puta 250 metara i dubina, tamo gdje je najveća dubina tog kliznog tijela, mi smo registrovali na 11,5, između 11,5 i 12 metara. Međutim, ono što je opasnost je da će sada taj materijal zatrpati kuće u naselju koje se nalaze ispod te kuće se još nisu se pomjerile, niti će se, one su temeljene na tlu koje se nije pomjerilo. I ono što se sada njima dešava je da se praktično to tlo koje silazi sa Trebevića i ulazi u naselje.
Projekat trajne sanacije koji radi Građevinski fakultet u Sarajevu predviđen je u tri faze. Prva faza predviđa da se dio te padine rasplanira premještanjem materijala kako bi se smanjila aktivnost klizišta. Druga faza se odnosi na izradu drenažnih kanala kojim bi se oborio nivo podzemnih voda i time značajno smanjila mogućnost pomjeranja tla. Osim toga, planirana je izrada potporne konstrukcije, čija bi funkcija bila da zaustavi eventualno pomjeranje tla. Cilj projekta trajanje sanacije terena, kada uskoro bude i završen, koštaće prema prvim procjenama oko 1,5 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju koja zahtijevaju njegu 24 sata dnevno najavili su za 11. maj proteste u Banja Luci, zahtijevajući ukidanje, kako su naveli, diskriminatornih odredbi Zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Ovaj zakon je na snazi 3 godine, a roditelji tvrde da je njegovom primjenom ugroženo više od 200 porodica u Republici Srpskoj u kojima je roditelj njegovatelj izgubio status. Naime, ukoliko djeca pohađaju školu, njihovi roditelji gube primanja na ime roditelja njegovatelja. Mjesečni iznos za ovu kategoriju oko 300 eura. Udruženja iz Banja Luke i Gradiške su već pokrenula zvaničnu inicijativu za izmjenu zakona. Istovremeno, na području drugog entiteta Federacije BiH, roditelji i njegovatelji dobijaju novac iz budžeta, bez obzira da li njihova djeca idu ili ne idu u školu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
U kući u Gradišci majka 9-godišnje Ksenije svaki dan vodi bitku koju ne vidi nikom. Ksenija je djevojčica sa autizmom, potpuno neverbalna i nesamostalna, kojoj je potrebna 24-časovna pažnja i njega. Njena majka Snežana nekada je bila zaposlena u tom gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine, ali danas ne može ni pomisliti da ode na posao zbog brige o ćerki.
Oni ne prepoznaju opasnost, barem ne moja Ksenija. Znači, trenutno je u fazi, pošto je djevojčica, gleda često mene, na primjer, prala bi suđe. Nešto je pojela ili popila, sklonila je tu čašu i sad bi da opere suđe. Razumijete, ona će otvrniti vodu na vrelu. Šporet, znači, strašno oko šporeta, tu oko kuhinje voli da se vrzma, šporet znate i sam da ostane vruć. Mislim, imamo i šporet ovaj na drva, strašno voli to da dodiruje. To nju privlači, ona bi tu nešto da skine, da stavi, da skloni. Znači, apsolutno mora biti pod nadzorom.
Snežana je izgubila pravo na naknadu kao roditelj njegovatelj jer joj dijete pohađa školu, što ona smatra nepoštenim s obzirom da, nakon što dijete provede svega par sati u školi, ona o Kseniji brine sve ostale sate u danu.
Ne smatram realnim da dijete koje se nalazi u osnovnom obrazovanju, koje je obavezno svagdje, da se uslovljava to primanje roditelj njegovatelj.
Snežana je zajedno sa drugim roditeljima, okupljenima u udruženje, u Banja Luci i Gradišci podnijela inicijativu za izmjenu i dopunu zakona o dječjoj zaštiti. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zahtijevaju da se izmjenama zakona definiše da se pravo na status roditelja njegovatelja ne ukida ako dijete ide u školu ili dnevni centar. Traži i trajnu, a ne vremenski ograničenu naknadu. Jedan od zahtjeva je da se roditeljima uplaćuju uz naknadu i doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Također roditelji traže da status njegovatelja zadrži i nakon što dijete napuni 30 godina života. Tačnije da se ukine starosna granica predviđena zakonom. Prema tvrdnjama udruženja roditelja, više od 200 porodica u Republici Srpskoj u kojima odrastaju djeca s poteškoćama u razvoju, ostalo je bez ovog prava najčešće zbog toga što njihovo dijete pohađa školu, uprkos činjenici da su u pitanju djeca sa 100% potrebom za stalnom njegom. I Nataša iz Banja Luke, majka 9-godišnjeg dječaka Tiberija, koji ima rijedak sindrom, jedini registrovani slučaj na Balkanu, Balkanu, kaže da je njena borba počela još 2022. godine, kada je pedijatrica sugerisala da ima pravo na status roditelja njegovatelja. Obratila se Centru za socijalni rad u Banja Luci, gdje je rečeno da ne ispunjava uslove jer dijete ide u školu i nije prikovano za krevet. Nakon odbijenice Fonda za dječju zaštitu i brojnih pokušaja, uspjela je ostvariti pravo krajem 2023. godine, tek nakon novih ljekarskih nalaza i procjene komisije koja je utvrdila da dijete nije spremno za školovanje, te nakon ispisa iz škole.
Mnogi drugi roditelji u Republici Srpskoj su počeli stvari da dobijaju odbijenice, odnosno da dobijaju ono stopiranje neko kao i provjeru, i uglavnom im je razlog bio njihovog odbijanja to što dijete ide u školu. Znači, u zakonu stoji da ne smije biti cjelodnevno zbrinjavanje djeteta. Znači, neko da ne brine drugi o djetetu, da bi majka ostvarila to pravo. Dijete treba da ima 100% invalidnost i trajno oštećenje.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ističu da se ne radi o ukidanju prava, već o dosljednoj primjeni zakona. Kako navode, pravo na roditelja njegovatelja predviđeno je za djecu koja zahtijevaju cjelodnevnu njegu isključivo u kućnim uslovima, te se stoga ne može ostvariti ako dijete pohađa školu ili dnevni boravak. Prema navodima Ministarstva za radio Slobodna Evropa, u februaru ove godine 454 korisnika primalo je naknadu od oko 330 evra. Inače, u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine od ove godine roditelji i njegovatelji primaju mjesečnu naknadu od 1000 maraka, odnosno oko 500 evra. Radi se o trajnom primanju te pravu koje se ostvaruje na osnovu nivoa poteškoće kod djeteta, a ne njegovog školovanja ili boravka u dnevnom centru. Također, roditelj i njegovatelj u Federaciji BH uz predviđenu naknadu ima uplaćene i doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo svaki izborni proces u Crnoj Gori prate optužbe o postojanju uvezenih birača iz država regiona koji, kako se navodi, iako ne žive u Crnoj Gori, opredjeljuju volju građana na izborima. Tako dio opozicije tvrdi da takozvani dupli birači dolaze iz Srbije i BH entiteta Republika Srpska, koji su vremenom stekli pravo glasa u Crnoj Gori nakon što su dobili državljanstvo i prebivalište, čiji je legitimitet upitan. Ko ima pravo glasa i o postojanju takozvanim fantom birača slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Prema ranijim procjenama nevladine organizacije Centar za monitoring, postoji mogućnost da više desetina hiljada birača u Crnoj Gori ima duplo prebivalište i biračko pravo, jedno u Crnoj Gori, a drugo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Centra za monitoring i zamjenik predsjednika globalne mreže nepristrasnih posmatrača izbora Zlatko Vujović, izostanak političke volje je razlog što se iz biračkog spiska ne brišu takozvani fantom birači.
Mi u CEMI-u smo utvrdili da postoje birači koji su nezakoniti upisani u birački spisak. Ko su fantomski birači? To su prije svega ona lica koja nezakonito koriste biračko pravo zato što ili su nezakonito stekli državljanstvo ili su nezakonito prijavili prebivalište u dvije države.
Prebivalište je termin za mjesto u kome se građanin nastanio s namjerom da u njemu stalno živi i ono može biti samo jedno. Crnogorskim zakonima nije dozvoljeno imati državljanstvo druge države, osim u slučaju da je državljanstvo stečeno u drugoj državi prije juna 2006. kada je Crna Gora proglasila nezavisnost. Za lokalne izbore u Nikšiću opoziciona Demokratska partija socijalista je podnijela policiji prijavu u kojoj je tvrdila da postoji oko 200 birača koji ostvaruju biračko pravo i u Bosni i Hercegovini. Iz MUP-a je saopšteno da se radi o biračima koji već godinama imaju pravo glasa u Crnoj Gori. Prethodno je DPS saopštio pred izbore u Podgorici u septembru prošle godine da oko 2000 birača ostvaruje biračko pravo i u Srbiji. Tužilaštvo je odbacilo ovu prijavu, a vladajuće stranke su optužile DPS da obmanjuje javnost. Prema riječima Zlatka Vujovića, praksa pokazuje da veliki broj građana ima dvojno državljanstvo, a također imaju više prebivališta i time stečeno pravo glasa u tim državama.
Praksa pokazuje da veliki broj državljana koji imaju dvojno ili trojno državljanstvo, govorimo sad o tromeđi Bosna, Hercegovina, Srbija i Crna Gora, imaju i prebivalište u svim državama, znači sve tri države. Mi smo našli, CEMI je našao u slučaju Hercegovine 82 lica koja imaju trojno državljanstvo i trojno prebivalište. Znači oni imaju prebivalište i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Što je nezakonito. Možete imati samo jedno prebivalište. Čak i ukoliko je riječ o zakonito stečeno državljanstvo.
Podatke sa dokazima i zahtjevom da ti birači budu izbrisani iz biračkog spiska Crne Gore, CEMI je predao Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova, ali po toj prijavi nikada nije postupljeno, kaže Vujović. On objašnjava da je CEMI 2021. zahtijevao brisanje iz biračkog spiska oko 1000 nezakonito upisanih birača u Nikšiću i oko 10% biračkog tijela u Herceg Novom, jer imaju glasačko pravo i u Srbiji. MUP je tu proceduru zaustavio po nalogu Agencije za zaštitu ličnih podataka, kaže Vujović. Kada se zemlje regiona budu pridružile Evropskoj uniji, problem biračkog prava u dvije zemlje i posjedovanja dva prebivališta bit će riješen.
Tako da je veoma važno sa aspekta ulaska u Evropsku uniju podaci o državljanstvu i prebivalištu. Da ćemo svi biti državljani Evropske unije, pa državljanstvo neće biti problem kad riječ o evropskim, ali oči za nacionalne. Tako da je veoma važno i da se uspostavi saradnje i da se uslovi prije svega Srbije na razmjenu tih podataka, jer vjerujem da druge zemlje ne bi imali problema sa tim.
Nakon političkih promjena 2020. godine, kada je DPS izgubio na izborima, nove vlasti predvođene proruskim demokratskim frontom su pokušale da promjenom zakona o prebivalištu iz biračkog spiska eliminišu glasače koji ne žive u Crnoj Gori. Na meti su bile hiljade crnogorskih državljana, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, koji su na privremenom radu u zemljama zapada. Izmjenama zakona koje su bile planirane za 2021. usprotivile su se manjinske nacionalne stranke i opozicija, koji su održali i protestni skup ispred parlamenta. Nakon toga vlada je odustala od promjene zakona o prebivalištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Afganistanski muzičari bili su progonjeni nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad njihovom zemljom 2021. A mnogi su pobjegli u Pakistan. Oni koji su ostali tamo pronašli su način da nastave svoju profesiju, ali sada kada je Pakistan pokrenuo novu kampanju za deportaciju Afganistanaca, zabrinuti su za svoju budućnost. Edi Bajrović.
Barali Vali i Faiz Mohamed Saki su afganistanski muzičari koji su izbjegli u Pakistan. Dokle tamo mogu ostati, ne znaju. Iz Afganistana su pobjegli od Talibana. Tamošnji režim zabranio je muziku.
Pretresali su naše domove i pretraživali sve što imamo. Ovo je bio naš život, bilo je izazova. Bježali smo nakon što su nam instrumenti uništeni. Naši instrumenti koji smo skrivali kod kuće bili su razbijeni. Muzika je naša strast, to je naša ljubav i to je naša profesija. Neke smo instrumente uspjeli sakriti u podrum naše kuće.
Hiljade muzičkih instrumenata je spaljeno od kako su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom 2021. Muzika i drugi oblici umjetnosti našli su se na udaru. Saki i Vali su među milionima Afganistanaca koji su pobjegli u Pakistan.
U Pešavaru još uvijek možemo raditi, svirati afganistansku muziku. Tamo te mogućnosti ne postoje.
Pakistan je pokrenuo kampanju deportacije Afganistanaca. Od 1. aprila više od 50.000 ljudi bilo je prisiljeno otići. Muzičari se suočavaju s više neizvjesnosti.
Jako nam je težak život ovdje. Nadamo se da će nam djeca krenuti u školu. Ne znamo koliko će sve trajati. Od početka do kraja suočeni smo sa tugom.
Sa zabranom u Afganistanu ova tradicionalna forma umjetnosti je ugrožena.
Postoji istočnjačka, zapadnjačka i afganistanska muzika koja se razlikuje od druge dvije. Naprimjer, postoji muzika provincije Logar u Afganistanu i muzika sjevernog Afganistana.
Rebab je afganistanski nacionalni instrument blizak sitaru. Potiče iz 10. vijeka. Napravljen je od duda, a njegova zvučna komora je prekrivena životinskom kožom.
Muzika iz pokrajine Logar ima različite vrste instrumenata kao što su tambura, rebab i dolak, sarinda. Ako uzmete bilo šta od ovoga, cijeli ansambl je izgubljen, već nestaje.
Harmonijum pumpa zrak kroz Trsku i korišten je od početka 19. vijeka. Afganistanski muzičari se pitaju dokle mogu ostati u Pakistanu i održati muziku živom. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.